Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ Ադրբեջանը դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Բաքուն խոստանում է առաջիկա երկու տարիների ընթացքում օրակարգ վերել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նոր առաջարկներ են ներկայացնում կողմերին վստահություն ամրապնդելու և կարգավորումը առաջ տանելու ուղղությամբ։ Հայազգային կոնգրեսը քաղաքական ու հասարակական ճակատ է ստեղծում նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ։
Ես քան հաջողությունների հասել ենք, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը ինչ է, որ չհասնի։
Խորհրդարանը բավերացրեց վիճահարույց փոփոխությունները հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրում։
Կասկածտակ է հավք փիլիսոփայությունը գաղափարը, որ բոլորը մեկի համար, մեկը բոլորի համար։
Կանդրադառնանք նաև որ վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ավարտվում է Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստան։ Երեկ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ կայացած հանդիպումից բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյան այսօր հանդիպել է Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատների, Դաշնային խորհրդի և Պետդումայի ղեկավարների հետ, վերջում հանդիպելու է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ադրբեջանը դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ երկու տարի ժամկետով։ Իլհամ Ալիևի գնահատմամբ սա Ադրբեջանի մեծ հաղթանակն է, իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի ընտրությունը նշանակալից ներդրում է ամբողջ աշխարհում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու գործում, մանրամասները մեր ծրագրում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երկու շաբթի օրը Բաքվում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, ամփոփելով տարածաշրջան կատարած այցելության արդյունքները։ Միջնորդները կողմերի միջև վստահության ամրապնդման առաջարկներ են ներկայացրել հայտարարության բովանդակության մանրամասները ևս մեր ծրագրում։ Այսօր Սահարա-Անապատում անհայտ մի վայրում տեղի ունեցել Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆի և նրա մորթու Մութաֆիի քթաղումը։ Այս մասին հեռախոսով Ռոյթերզին ասել է ազգային անցումային խորհրդի զինվորական հրամանատար Աբդել Մաջիդ Մլդեհթան։ Լիբիայի անցումային խորհրդի ներկայացուցիչներից մեկը ավելի վաղ ասել էր, թե մտադիր են Քադաֆին թաղել գաղտնի վայրում, որպեսզի գերեզմանը ուխտատեղի չդառնա նրա կողմնակիցների համար։ Լիբիայի նախկին առաջնորդը սպանվել էր անցած 5 շաբթի Սիրտ քաղաքի մոտակայքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր մեկնել է Թուրքիա։ Իզմիր նահանգում Ալիևը և Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը մասնակցել են նավթամշակման նոր գործարանի կառուցման հիմնարկեքի արարողությանը։ Գործարանը համատեղ կառուցելու են ադրբեջանական Սոքար նավթային պետական ընկերությունը և թուրքական Թուրքասը 15 միլիարդ դոլարով։ Շինարարությունը նախատեսված է ավարտել 2015 թվականին։ հիմնարկեքի արարողությանը Ալիևը իր ելույթում խոսելով թուրք-ադրբեջանական եղբայրական հարաբերությունների զարգացող համագործակցության մասին նշել է. «Մենք մեկ ազգ ենք, երկու պետություն»։ Էրդողանն իր ելույթում այս միտքը ավելի է զարգացնել, ասելով, թե «մեկ ազգ ենք, երկու պետություն և մեկ միասնական սիրտ»։ Իզմիրում այսօր անցկացվում է թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցության խորհրդի առաջին նիստը, այս խորհուրդը հիմնադրվել էր անցած տարի։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից 72 ժամ անց այսօր փրկարարները բնակելի մի շենքի փլատակներից 14 օրական մի երեխա են փրկել։ Վերջին տվյալներով երկրաշարժի հետևանքով 366 մարդ է զոհվել, 1300-ը վիրավորվել, 2260 շենք է փլուզվել կամ մասնակի քանդվել։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Սիրիայի իշխանություններին մեղադրել է հիվանդանոցներում հիվանդներին խոշտանգելու մեջ։ Կազմակերպության հայտարարությունում նշված է, որ Սիրիայի կառավարությունը հիվանդանոցները դարձրել է նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ հանդես եկող ցուցարարներին խոշտանգելու վայր, վկայակոչելով Սիրիայի բժիշկներին։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հաղորդում է, որ իշխանությունները հետապնդում են հրազենային վնասվածքներ ունեցող հիվանդներին, իսկ արյան ներարկման դոնորային բանկը վերահսկվում է պաշտպանության նախարարության կողմից։ Հաղորդվում է, որ Հոմս քաղաքի հիվանդանոցից շատ հիվանդների տարել են անհայտ ուղղությամբ։ Թունիսում կիրակի օրը անցկացված առաջին ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է իսլամիստական Ենահդա կուսակցությունը, այն ավելի քան 30% ձայն է հավաքել։ Կուսակցության ներկայացուցիչները արդեն հայտարարել են մյուս քաղաքական ուժերի հետ կոալիցիոն համագործակցություն սկսելու մտադրության մասին։ Ըստ կանխատեսումների երկրորդ-երրորդ արդյունքները կունենան Հանրապետական կոնգրեսը և Սոցիալ-ժողովրդավարական Էտակատոլ կուսակցությունը, արաբական գարունը սկսվեց Թունիսից և հեղափոխությունից հետո առաջինը Թունիսում ընտրություն անցկացվեց ժողովրդի կամքի միջոցով իշխանություն ձևավորելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մի քանի օր տևած անարդյունք քվեարկություններից հետո երեք Ադրբեջանն ի վերջո հասավ իր առջև դրված նպատակին։ Ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ 2 տարի ժամկետով։ Միջազգային լրատվամիջոցները փաստում են, որ պայքարը շատ դժվարին էր և թեժ, այդուամենայնիվ Բաքուն կարողացավ իր ետևում թողնել նույն պաշտոնին հավակնող Եվրամիության անդամ Սլովենիային։ Ինչպես է անցել քվեարկությունը, ովքեր են կողմ ու դեմ քվեարկել և ինչ հարցեր է մտադիր բարձրացնել Ադրբեջանն այս պաշտոնում, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանն իր պատմության մեջ առաջին անգամ դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Երեք երեկոյան տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում Ադրբեջանի օգտին իրենց ձայնը տվեց Գլխավոր Ասամբլեայի 193 երկրներից 155-ը, գերակշիռ մեծամասնությունը, 24-ը ձեռնպահ արտահայտվեց, 13-ը քվեարկեց անդամության համար պայքարող երկրորդ երկրի Եվրամիության անդամ Սլովենիայի օգտին։ Ադրբեջանի նախագահը հեղինակավոր այս կառույցին անդամակցելու կապակցությամբ այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Անվտանգության խորհրդի Ադրբեջանի անդամակցությունը որակելով պատմական իրադարձություն, ադրբեջանցիներին էլ հավաստիացնելով, թե իրենց ձեռքբերումները առաջիկայում ևս շարունակելու են անշեղորեն աճել։ Հայտարարության մեջ նախագահ Ալիևը նաև նշել է, վերջին քվեարկությունը ցույց տվեց Ադրբեջանը շատ բարեկամներ ունի, անցած 20 տարում Ադրբեջանն աշխարհում իրեն դրսևորել է իբրև մեծ համարում ունեցող անկախ երկիր։
Ադրբեջան բու տաշկիլատտա սուլհ, թերմիկասիզլիյ, դեմոկրատիյ։
Նրա խոսքով այդ կազմակերպությունում Ադրբեջանը ծառայելու է այն գաղափարներին, որոնց հակված է եղել խաղաղությանը, անվտանգությանը, ժողովրդավարությանն ու արդարությանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ոչ մշտական անդամության քվեարկությունը հոկտեմբերի 21-ից էր սկսվել, սակայն պատվիրակներին այդ օրը հաջողվել է ընտրել ոչ մշտական 5 անդամներից միայն 4-ին, թափուրը մնացել 1 տեղ, որի համար պայքարում էին Բաքուն և Լյուբլանան։ Սակայն ուրբաթ օրը տեղի ունեցած քվեարկության 9 փուլերով ոչ Ադրբեջանին և ոչ էլ Սլովենիային չի հաջողվել ստանալ պատվիրակների անհրաժեշտ ձայները։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ձայների տարբերությունը այդ փուլում արդեն հոգուտ Բաքվի էր, ուստի ադրբեջանական պատվիրակությունը տրամադրված է եղել շարունակել ընտրությունը։ Արդյունքներին ակտիվորեն ընդդիմացել է Ֆրանսիան, որը հույս է ունեցել Սլովենիայի ընտրությամբ ընդլայնել Եվրամիության ներկայությունը անվտանգության խորհրդում։ Քանի որ քվեարկության շարունակության համար բավական ուշ ժամ է եղել, նախագահողը նիստի շարունակությունը 2 շաբթի է տեղափոխել։ Եվ 3, երբ երկու երկրների միջև ձայների տարբերությունը մոտ 40-ի է հասել, անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամի տեղի համար Ադրբեջանի հետ արևելաեվրոպական երկրներից մրցող Սլովենիան քվեարկության 16-րդ ռաունդից հետո հանել է իր թեկնածությունը։
The support of this body is obvious and that's why I'm withdrawing our bid.
Նրանց ցուցաբերած աջակցությունը ակնհայտ է և այդ իսկ պատճառով ես հանում եմ մեր հայտը, մեր թեկնածությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար բոլոր այն երկրներին, ովքեր մեզ հետ էին։ Շնորհակալություն, Գլխավոր Ասամբլեայի նիստում հայտարարել է Սլովենիայի արտգործնախարար Սամուել Զբոգարը։ Ռոյթերզի փոխանցումով ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը քվեարկության ավարտին հայտարարել է, թե տեղի ունեցածն իրենց համար անակնկալ չէր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը դժվարացել է առանձնացնել մեկ խնդիր, որը անդամության շրջանում կարող է հետապնդել Ադրբեջանը։ Միևնույն ժամանակ Մամեդյարովը ասել է, թե իրենց կարծիքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ամենակարևոր տարեից եղել է և շարունակում է մնալ միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանումը, քանի որ այդ հարցը նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ է ամրագրված։ Այնինչ Ադրբեջանում քվեարկության արդյունքները պարզ դառնալուց անմիջապես հետո ամենատարբեր պաշտոնյաներ սկսեցին խոսել Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում այդ հարթակը եւս հոգուտ Ադրբեջանի օգտագործելու մասին։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը Ալիևի վարչակազմի քաղաքական վերլուծությունների եւ տեղեկատվության ապահովման բաժնի փոխղեկավար Էլնուր Ասլանովի բնորոշմամբ ցանկալի կլիներ, որ անդամությունը օգներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանն ուղված դիվանագիտական ջանքերին։ Մակի անվտանգության խորհուրդը 5 մշտական անդամ ունի՝ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Չինաստանը, եւ 10 ոչ մշտական անդամներ, որոնք ռոտացիոն կարգով եւ ընտրությամբ փոփոխվում են 2 տարին մեկ։ Ի տարբերություն հնգյակի մշտական անդամների տասնյակը ունի ձայնի, սակայն չունի վետոյի իրավունք։ Ադրբեջան անվտանգության խորհրդի աշխատանքներին կմասնակցի հաջորդ տարվա հունվարից։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս ամիսներ առաջ էր հայտարարել, թե դեմ է անվտանգության խորհրդին Ադրբեջանի ժամանակավոր անդամակցությանը։ Մեջբերելով Բաքվի ռազմատենչ հայտարարությունները, մասնավորապես Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել էր, որ այդ օրինակ երկրի անդամակցությունը կառույցին որևէ լավ բանի չի հանգեցնի։ Իսկ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա, փորձագետներից ու իշխանության ներկայացուցիչներից հետաքրքրվել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Քիչ առաջ Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ ընտրվելու կապակցությամբ Իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը խորհրդարանում հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Ադրբեջանի արձագանքները գնահատելով իբրև փոթորիկ մեկ բաժակջերում ՀՀԿ մամլոխոսնակը մասնավորապես նշեց.
Ալևյան կլանը անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու փաստը ներկայացնում է որպես ադրբեջանի հաղթանակ։ Միջդեռ նշեմ, որ այստեղ մենք գործ ունենք մտածածին քարոշչության հետ։ Առաջին, արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման վրա այս փաստը չի կարող որևէ լուրջ ազդեցություն ունենալ, քանի որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են եւ նրանց կարծիքը համահունչ է Հայաստանի դիրքորոշումների հետ։ Երկրորդ, ոչ մշտական անդամ դարձավ նաեւ Պակիստանը, որի թե ներքին իրավիճակը եւ թե ԱԲԿ-շների հետ հարաբերությունները գաղտնիք չեն եւ չեմ կարծում, որ միջազգային հանրությունը նրանց համարում է կայացած պետություն։ Երրորդ, Ադրբեջանի օկտին քվյարկել են իսլամական երկրները եւ տասնյակ երրորդ աշխարհի երկրներ, որոնց կարծում հրապուրել է Բաքվի նավթի հատկապես կանաչոտը։ Եզրապակելով խոսքս պետք է նշեմ, որ թե նախագահ Սարկոզին Երևանում, թե նախագահ Մեդվեդևը Մոսկվայում հստակ նշեցին, որ Արցախյան խնդիրը ունի միայն խաղաղ քաղաքական լուծում եւ զինված ագրեսիան անթույլատրելի է, եւ այս կոչը ուղված էր Ադրբեջանին։
Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով մեկնաբանելով Ադրբեջանի միջազգային նոր կարգավիճակը, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախկին ներկայացիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը նշեց, որ Ադրբեջանն այդպիսով չափազանց լայն հնարավորություններ կստանա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, մասնավորապես Ղարաբաղյան խնդրի համատեքստում, քարոշական նպատակներով օգտագործելու համար։
Ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի կուլուարներում այս հարցը մշտապես արձարծելու և քաղաքական լուրջ դիվիդենդներ շահելու համար։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ այս ընտրությունը Հայաստանի դիվանագիտության համար լուրջ գլխացավ է լինելու և առաջիկա 2 տարիներին բազմաթիվ ու բազմաբնույթ մարտահրավերներ է պարտադրելու Հայաստանին։
Ադրբեջանի ընտրության փաստն Արզումանյանն ամենևին անսպասելի չի համարում։ Սա մի քանի ամսվա զարգացում չէր, որևէ երկրի ընտրության հարցը լուծվում է ՄԱԿ-ի կառույցի զանազան ստորաբաժանումներում իրականացվող երկարատև ընթացակարգերի արդյունքում, և թե Ադրբեջանը, թե Սլովենիան իրենց մտադրության մասին հայտարարել էին առնվազն 10-12 տարի առաջ, պարզաբանում է Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Այսինքն սա Հայաստանի դիվանագետների լուրջ թերացումն է և ձախողումն է, որ Հայաստանին չի հաջողվել գլխավոր ասամբլեայի անդամ երկրներին համոզիչ փաստարկներով հիմնավորել, որ հակամարտության մեջ գտնվող երկիրը, առավել ևս մի երկիր, որը մշտապես խոսում է հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով հալուծելու և պատերազմ սանձազերծելու իր վճռականության մասին, չի կարող լինել մի մարմնի անդամ, որը կոչված է համաշխարհային խաղաղություն ու միջազգային անվտանգություն երաշխավորելու համար։
Ըստ նախկին արտգործնախարարի, չարժե այնուամենայնիվ գերագնահատել տեղի ունեցածը։
Այնպես չէ, որ Ադրբեջանի ընտրությամբ խախտվեց ՄԱԿ-ում առկա աշխարհակաղակական բալանսը և այլևս Ադրբեջանն է թելադրելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգը Քավլիցի, հա՞։ Պարզապես պետք է հաշվի նստել այն հանգամանքի հետ, որ Ադրբեջանի վարկը և ինչն ավելի կարևոր է, դերակատարությունը ու կարևորությունը ՄԱԿ-ի շրջանակներում էապես բարձրացավ։
Անցած սեպտեմբերին Երևանում կայացած մամլոյասուլիսի ժամանակ, մեկնաբանելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու Ադրբեջանի հավակնությունը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել էր.
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի գլխավոր նպատակը եւ խնդիրը դա խաղաղության հաստատումն է, ամրապնդումը։ Եվ շատերի մոտ հարցեր են ծագում, թե մի երկիր, որը իր ռազմատենչ քաղաքականությամբ, իր պատերազմի քարոշչությամբ, մի երկիր, որը ուժի կիրառման սպառնալիքը դարձրել է իր քաղաքականության կարևոր մաս, եւ փաստորեն առնում է խաղաղությանը հենց կարող է հավակնել անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալ։ Մեկ բան հստակ է, որ անվտանգության խորհրդի հեղինակությունը սա որևէ բան չի ավելացնի հակառակը։
Վերջում նշենք, որ ոչ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից, ոչ էլ արտգործնախարարությունից դեռևս այս առնչությամբ պաշտոնական արձագանք չի ստացվել։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պաշտոնական Բաքուն խոստանում է Ղարաբաղյան հարցը ՄԱԿ-ի օրակարգ տեղափոխել, ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդները ակտիվացնում են բանակցային գործընթացը այս ձևաչափում հաջողություն արձանագրելու համար։ Ավելի քան 4 ամիս տևած դադարից հետո անցած շաբաթավերջին 3 երկրների դիվանագետները կրկին տարածաշրջան եկան։ Գրեթե միաժամանակ թեմային անդրադարձան նաև Ֆրանսիայի նախագահը, Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարն ու Ռուսաստանի ղեկավարը, կոչ անելով կողմերին մերձեցնել դիրքորոշումները։ Վերջին հայտարարությունների եւ ձեռք բերված արդյունքների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահները պնդում են, որ երեք ավարտված տարածաշրջանային այցի ընթացքում իրենց հաջողվել է Երևանի, Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև սկզբունքային համաձայնություն ձեռք բերել շփման գծում արձանագրվող միջադեպերի հետաքննության հարցում։ Այս մասին համանախագահները հայտարարեցին 3-3-ին Բաքվում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Կողմերը սկզբունքորեն համաձայնել են ճակատային գծում միջադեպերի քննության մեխանիզմների նախագծի շուրջ, որը համանախագահները առաջարկել էին ապրիլին և որին նախագահները Ալիևս, Սարգսյանն ու Մեդվեդևը համաձայնել էին հետամուտ լինել մարտին Սոչիում հրապարակված համատեղ հայտարարությունում, նշված է միջնորդների գրավոր հայտարարության մեջ։ Մինսկի խմբի ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուս համանախագահներն այս փաստաթղթում նաև նշում են, թե մեջբերում եմ կողմերի հետ հանդիպումներում ընդգծվել են բանակցությունների մթնոլորտի նշանակալի բարելավման, վստահության աճի և հրադադարի ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Միջնորդները հատուկ ընդգծում են, որ լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես իրենք են նշում, դեֆակտո իշխանությունների հետ ունեցած բանակցությունների ավարտին Ադրբեջանի տարածք են անցել հատելով շփման գիծը։ Հոկտեմբերի 22-ին համանախագահները ոտքով հատեցին շփման գիծը 4-րդ անգամ անցած 14 ամիսների ընթացքում։ Այդ անցումը կրկին վկայեց, որ գիծը մշտական արգելապատներ չէ հարևան ժողովուրդների միջև և ցույց տվեց, որ ռազմական համակարգումը հնարավոր է բոլոր կողմերի պատրաստակամության դեպքում, նշված է համանախագահների հայտարարության մեջ։ Հավելեմ, սակայն, որ համանախագահների այս միայցը Բաքու աչքի ընկավ մեկ այլ ուշագրավ դրվագով։ Երեկորվա երկրորդ կեսին Բեռնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Պրատկեն և Իգոր Պապովն այցելեցին Բաքվի Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցի։ Համանախագահների նպատակն ըստ դիվանագիտական աղբյուրների 1887-ին կառուցված այս եկեղեցու վիճակին ծանոթանալն էր, ընդգծելով, թե տարածաշրջանային այցի ընթացքում իրենք հանդիպել են թե ամենայն հայոց կաթողիկոսին և թե Կովկասի մահմեդականների առաջնորդին, համանախագահները նշում են։ Այս հանդիպումների նպատակն էր երկու երկրների բնակչության արդարացի տևական և խաղաղ կարգավորմանը պատրաստելու անհրաժեշտությունը քննարկել։ Համանախագահները նաև խոստանում են, որ տարածաշրջանք վերադառնան մոտ 1 ամսից նոյեմբերի վերջին, և քանի դեռ համանախագահները Բաքվում հայտարարություններ են տարածում կողմերի միջև վստահության մթնոլորտի ստեղծման մասին, Ադրբեջանի նախագահը կառավարության նիստի ընթացքում հանդես եկավ հերթական ռազմաշունչ հայտարարությամբ։ Ավելի քան 1 ամիս ուշացումով Իլհամ Ալիևը որոշեց անդրադառնալ Երևանում սեպտեմբերի 21-ին կայացած ռազմական շքերթին։ Այդ շքերթը մեկ անգամ էլ վկայեց, որ Հայաստանը ոչ թե անկախ պետություն է, այլ ֆորպոստ, հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը։ Նույն օրը ռուսական Կոմսոմոլսկայա պրավդան մի ծավալուն հարցազրույց հրապարակեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, որում ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը մասնավորապես նշում է. տարիների ընթացքում կարգավորման շատ տարբերակներ են իհայտ եկել փուլային, փաթեթային, սակայն դրանցից և ոչ մեկն այդպես էլ չաշխատեց։ Դրանից հետո միայն բոլորը հասկացան, որ կարգավորման հիմքում պետք է դրվի փուլային և փաթեթայինի համադրումը, ինչը նախ և առաջ թույլ կտավերացնել հակամարտության ռազմական փուլի հետևանքները, նշում է Մամեդյարովը։ Ադրբեջանական արտգործնախարարության ղեկավարը կրկին նշում է, որ կարգավորման առաջին փուլ ասելով Բաքվում նկատի ունեն հայկական ուժերի դուրսբերումը 7 շրջաններից։ Մենք հասկանում ենք, որ հայկական կողմն իր մտահոգություններն ունի կապված լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետագա հստակեցման հետ, այդ իսկ պատճառով էլի հայտ են եկել մադրիդյան սկզբունքները, նշում է Մամեդյարովը։ Այն, որ հայկական ու ադրբեջանական կողմերի միջև այսօր փոխադարձ վստահություն չկա, Մամեդյարովը չի հերքում։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք հստակ միջազգային երաշխիքներ ենք սահմանում միջազգային խաղապահներ ու դիտորդներ։ Մեզ հաճախ մեղադրում են, թե շփման գծում դիպուկահարներ են կրակում։ Դիպուկահարները, սակայն, օդից չեն ընկել, նրանք այնտեղ են, որտեղ հայկական ուժերն են։ Հայկական զորքերը, եթե դուրս բերվեն, դիպուկահարներն էլ որևէ մեկի վրա չեն կրակի, պնդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Վերադառնանք Երևան, խորհրդարանն այսօր ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ վավերացրեց հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրում կատարված փոփոխությունները։ Ռազմական դաշինք, որն արդեն շուրջ 20 տարի դասվում է Հայաստանի անվտանգության հիմնական երաշխավորների շարքում։ Տարիներ շարունակ, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի մասին խոսելիս, պաշտոնական Երևանը վստահությամբ նշում էր, թե մեր ինքնիշխանությանը սպառնացող որևէ վտանգի դեպքում մասնակից պետությունները, Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Կենտրոնական Ասիայի 4 երկրները, համատեղ և հավաքական օգնություն են ցուցաբերելու։ Այժմ սակայն պարզվում է, որ ռազմական այս դաշինքում ոչ բոլորն են պարտավորված դաշնակցին օգնության ձեռք մեկնել, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանի համոզմամբ հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրում և ՀԱՊԿ կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները վտանգ են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, քանի որ հնարավորություն են տալիս կազմակերպության անդամ երկրներին մի կողմ քաշվել, եթե ՀԱՊԿ անդամ մեկ այլ անդամ երկիր ենթարկվել է ռազմական ագրեսիայի։ Նման համոզմունք Սաֆարյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Այսօր ազգային ժողովը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ վավերացրեց 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ստորագրված երկու արձանագրություններ՝ 1992-ի մայիսի 15-ի հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին և 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Ըստ Սյոպա Սաֆարյանի, համաձայն այդ փոփոխությունների, եթե օրինակ ՀԱՊԿ անդամ որևէ երկիր ենթարկվել է ռազմական ագրեսիայի, կազմակերպության մշտական խորհուրդը, որը բաղկացած է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ներկայացուցիչներից, հավաքվում է և պետք է որոշի, թե ինչ անել։ Ահա հենց այդ խորհուրդում էլ ՀԱՊԿ անդամ ցանկացած երկիր կարող է հայտարարել, թե ինքը համարում է, որ մյուս անդամն իրականում չի ենթարկվել ագրեսիայի, ուստի ինքը չի միանա կազմակերպության կողմից իրականացվելիք քայլերին։
Այն երկրները, ովքեր համաձայն չեն կոլեկտիվ պաշտպանության քայլերի գործողությունների հետ կապված, թույլ է տալիս, որպեսզի չքվեարկեն, ինչպես կարողացում ներկայացնել, չխոչընդոտնեն ցանկացողներին, և այդ դաշնակից պետությունը պատասխանատվություն չի կրում ընդունված որոշումների հետևանքների համար։ Այսինքն ստացվում է, որ անունով կոլեկտիվ անվտանգության համակարգ է, բայց իրականում կոլեկտիվում բոլոր պետություններին թույլ է տրված միմյանց չհամարել դաշնակից և ըստ հայեցողության վարվել այն դեպքերում, երբ դաշնակիցը ենթարկված է ռազմական ագրեսիա։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը զուգահեռներ տարավ ՆԱՏՕ-ի հետ։
Ռազմական սպառնալիքի դեպքում այդ հարցը փակված է իսպար ՆԱՏՕ-ում, որտեղ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 5-րդ հոդվածի համաձայն, եթե ատամբեջներից որևէ մեկը ընդդրվում է ռազմական սպառնալիքի, ապա դա ընկալում է որպես սպառնալիք ուղղված անդամ բոլոր պետությունների, և բոլոր պետությունները պարտավոր են կոլեկտիվ պաշտպանության տակ առնել իրենց վտանգված դաշնակցին։ Պարտադիր է դա, իսկ այստեղ ՀԱՊԿ-ում դա դարձվում է հայեցողական որոշ երկրների համար, և հետևաբար ի սկզբանե կասկածը տակ է դնում ՀԱՊԿ փիլիսոփայությունը, գաղափարը, որ բոլորը մեկի համար, մեկը բոլորի համար այս սկզբունքով գործող ուրեմն կառույց է և ապահովում է բոլորի անվտանգությունը։
Սյոպա Սաֆարյանի խոսքով ՀԱՊԿ կանոնադրությունում և հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրում կատարված փոփոխություններից հետո այդ փաստաթղթերը հակասում են միմյանց։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրում կատարվող լրացումներով կոլեկտիվ պաշտպանությունը դիտարկվում է որպես իմպերատիվ, այսինքն բոլորի համար պարտադիր։ Այսինքն մի պայմանագրով ասվում է, որ դա իմպերատիվ է, որ դա բոլորը պետք է անեն, պիտի խորհրդակցեն, դիրքորոշումները համաձայնեցնեն, համակարգեն, այնուհետև անհապաղ օգնություն ցույց տան վտանգված դաշնակցին, և կառավարության մեջ կատարված մեխանիզմով ասում են, որևէ երկիր, եթե չի ուզում մասնակցել այդ կոլեկտիվ պաշտպանության դաշնակցի, ապա կարող է չմասնակցել, ինչպես նաև պատասխանատվություն չկրել այդ որոշման հետևանքների համար։
Անդրադառնալով այս հարցերին, իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Հովհանես Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանին այսօր միայն ասաց, թե փոփոխությունները բխում են Հայաստանի շահերից և կոչված են ամրապնդելու հանրապետության անվտանգությունը։
Մենք որպես մի պետություն, որը գտնվում է այս տարածաշրջանում, և թե անվտանգության առումով, թե երաշխիքների առումով, մենք բազմից ենք ասել, որ կողմենք նման և պայմանագրերին, և դաշինքներին, ինչ առումով, որովհետև եթե մենք նայում ենք մեր շուրջ բոլորը, հա, նույն ասենք Թուրքիան, որպես այդպիսին հզոր պետություն, և մեր նաև ռազմավարությունը, որ մեր ռազմավարական գործընկերը համարվում է Ռուսաստան, ապա բոլոր այդ տրամաբանական շղթայի մեջ վերասպաստայինը տեղավորվում է, և չկա մի արտարոզման։
Թե տեղի ունեցած փոփոխությունները ինչքանով են բխում Հայաստանի շահերից, խորհրդարանում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը տվեց այս պատասխանը։
Ինքս հիմա կդժվարանամ հարցին պատասխանները, որտեղ հարցը ավելի հանգամանալի քննարկման կարիք ունի, որտեղ այնտեղ կան և դրական կողմեր, և կան իհարկե որոշակի մտահոգություններ, եւ ամբողջական պատկեր ես կունենամ մեր այդ ոլորտի մասնագետների հետ, մեր քաղաքական խորհրդի անդամի այդ ոլորտի մասնագետների հետ քննարկելուց հետո։
Բարձրացված հարցերի կապակցությամբ, որոնք այսօր մենք ուղեցինք արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանին, վերջինս հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Նշված փոփոխությունները առավել հստակեցնում են հավաքական անվտանգության մասի պայմանագրի գործունեությունը եւ այդ կազմակերպության գործունեությունը եւ դրանք միտված են հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի ժամանակակից մարտահրավերներին հակազդելու եւ դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ամրապնդելու։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք, ազգային կոնգրեսը հայտարարում է, թե մտադիր է էլ ավելի սրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ դիմակայությունը եւ հասարակական ու քաղաքական ճակատ ստեղծել նրա հրաժարականին հասնելու համար։ Անդիմադիր ակտիվիստ Իգրան Արաքելյանի կալանավորումից հետո երկխոսությունից հրաժարված կոնգրեսը այժմ չի բացառում համագործակցությունը անգամ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանի հետ Սերժ Սարգսյանին արտաքին ու ներքին մեկուսացման ենթարկելու համար, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի հիմնական խնդիրը այսուհետև Սերժ Սարգսյանի ներքին և արտաքին քաղաքական մեկուսացումն է։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուրիսում հայտարարեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ ռեժիմը ինքը հրաժարվեց բանակցություններով և սահուն քաղաքակիրթ գործընթացով իշխանության ոչ լեգիտիմության ճգնաժամի լուծման հնարավորությունից։ Ուստի այսուհետև իրենք բանակցելու են ոչ թե ռեժիմի հետ, այլ բոլոր նրանց հետ, ովքեր պատրաստ են դուրս գալ ռեժիմի դեմ։
Կոնգրեսի հիմնական խնդիրը այսուհետև դառնում է ժողովրդի և հասարակության մոբիլիզացիան, քաղաքական և հասարակական լայն ճակատի ստեղծումը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ և նրա ներքին և արտաքին քաղաքական մեկուսացումը, երկրում այնպիսի վիճակի ստեղծումը, որը կպարտադրի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Թե կոնկրետ ինչպես է հակահասնելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտաքին և ներքին մեկուսացմանը, կոնգրեսն այսօր հրապարակած հայտարարության մեջ չի մանրամասնում։ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ բոլոր հարցերի մասին ավելի մանրամասն կխոսեն հոկտեմբերի 28-ին նախատեսված իրենց հանրահավաքում։ Հակի հայտարարությունն ընթերցելուց հետո Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին և մասնավորապես Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի հետ հակի համագործակցության հնարավորությանը։ Մասնարապես Զուրաբյանն ասաց, թե իրենց նպատակը ավազակապետությունը քանդելն է և իշխող քաղաքական ռեժիմի թուլացման ուղված ցանկացած քայլ իրենք կատարելու են։
Ցանկացած ուժ, որը հրաժարվում է համագործակցությունից կամ այս ռեժիմի սատարումից և հասկանալով պետականության համար առաջացած վտանգը, սկսում է պայքարել ռեժիմի դեմ, ինքը արդեն միայն այդ փաստով դառնում է ժողովրդի բնական դաշնակիցը։
Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ԲԿ-ի հետ համագործակցության հարցը քննարկել են Բարգավաճ Հայաստանի հետ, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե ոչ մի պայմանավորվածություն կամ կոնտակտ իշխող կոալիցիայի մեջ գտնվող ուժերի հետ չի եղել, այնինչ ինքնասում է վերաբերում է բոլոր քաղաքական ուժերին, այդ թվում նաև հանրապետականին։
Բոլոր այն սեգմենտները կամ այն հատվածները հանրապետական կուսակցության ներսում, որոնք նույնպես կգիտակցեն ռեժիմի վտանգը և նույնպես դուրս կգան ռեժիմի դեմ, դա միայն կողջունվի ժողովրդի կողմից։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե այդ դեպքում ավազակապետ ասելով կոնկրետ ում նկատի ունի կոնգրեսը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենք ոչ թե անձերի, այլ ավազակապետական ռեժիմի մասին են խոսում։
Իսկ ինչ վերաբերվում է օլիգարխներին, բոլոր օլիգարխներին, մենք առաջարկում ենք միայն մեկ բան. Երբ որ Հայաստանում լինի լեգիտիմ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն, այդ օլիգարխները բնականաբար կզրկվեն բոլոր ապօրինի մաքսային, հարկային արտոնություններից և կհայտնվեն օրինական դաշտում։
Հաշվի առնելով, որ կոնգրեսն առաջիկայում փորձելու է քաղաքական և հասարակական ճակատ ստեղծել և դրա միջոցով պարտադրել Սերժ Սարգսյանին հրաժարական տալ, Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք դա նշանակում է, որ առաջիկայում ՀԿ-ը կսկսի բանակցություններ քաղաքական այլ ուժերի, ներառյալ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե չի բացառում բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ, բայց մոբիլիզացիայի բանալին քաղաքացիական հասարակությունն է և առաջինը աշխատելու են հենց հասարակ ժողովրդի հետ։
Ինչ որ էտապից ես չեմ բացառում, որ երբ որ մոբիլիզացիայի գործը հասնի արդեն պատշաճ մակարդակի, նաև հնարավոր կլինի բանակցել այլ քաղաքական ուժերի հետ, որոնք կոնգրեսից դուրս են։ Եվ ասեմ, մենք ոչ մեկին չենք ուզում պարտադրենք մեզ միանալ կամ ինչ-որ դաշինքի մեջ մտնել, նման նպատակ չունենք։ Մենք եթե բանակցելու ենք միայն, թե ինչպես կարելի է հեռացնել այս ռեժիմը։
Պատասխաներով այն հարցին, թե այդ ինչպես է կոնգրեսը պարտադրելու Սերժ Սարգսյանին հրաժարական տալ, երբ արդեն 3 տարուց ավելի պահանջում է, բայց որևէ արդյունքի չի հասնում, ավելին իշխանությունները չեն էլ ցանկանում բանակցել կոնգրեսի հետ, Լևոն Զուրաբյանը հարցրեց, թե ինչպես կարելի է չտեսնել կոնգրեսի հաջողությունները, և կրկին թվարկեց ՀԱԿ-ի ձեռքբերումները, ազատության հրապարակի նվաճումը, քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, արտահերտ ընտրությունների հարցի շուրջ իշխանություններին բանակցությունների նստեցնելը։
Բայց այսքան գործ եթե արել ենք, այսքան հաջողությունների հասել ենք, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը ի՞նչ է, որ չհասնի։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հայազգային կոնգրեսը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելու համար օգտագործելու է նաև 2012-ին կայանալիք հերթական խորհրդարանական ընտրությունները, ՀԱԿ համակարգողն ասաց, որ եթե գործը դրան հասնի, ուրեմն կօգտագործեն նաև հերթական ընտրությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայկական ժամանակը հայտարարում է, թե հանգանակել է և արդեն պատրաստ է վճարել ավելի քան 6 միլիոն դրամ տուգանք ազգային ժողովի միտքան պատգամավորների բարի համբավը արատավորելու համար։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող օրաթերթի դեմ հայցային ներկայացրել և միլիոնների փոխհատուցում պահանջել գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը, Լևոն Սարգսյանն ու Սամվել Ալեքսանյանը անցած տարի տպագրված մի հոդվացի համար։ Թերթի խմբագիրը պնդում է, թե այս հայցերը իրենց լրացնելու միտում ունեն, փորձագետները ևս անհամաչափ են համարում դատարանների կայացրած վճիռները։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի օմբուդսմենի նախաձեռնությամբ ստեղծված տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը եզրակացրել է, որ դատարանները անհամաչափ միջամտություն են ցուցաբերել հայկական ժամանակ օրաթերթի ազատ արտահայտվելու իրավունքին։ Նման եզրակացության խորհուրդը հանգել է ուսումնասիրելով հայկական ժամանակի դեմ պատգամավորներ Ռուբեն Հայրապետյանի, Լևոն Սարգսյանի և Սամվել Ալեքսանյանի հայցի քննությունն ու դատարանների որոշումները։ Հիշեցնենք, պատգամավորներ իրենց պատվին ու արժանապատվությանը հասցված վիրավորանք էին դիտարկել թերթի անցած տարվա հոկտեմբերի 14-ի համարում 8-ից 7-ը ցուցակում են վերնագրով հրապարակումը։ Փետրվարին Արաչինատյանի դատարանը մասամբ բավարարեց պատգամավորների հայցը, հայկական ժամանակին պարտավորեցնելով հերքում տպագրել և պատգամավորներից յուրաքանչյուրին վճարել 2 միլիոն 44,000 դրամ, որպես նրանց պատվին, արժանապատվությանը և գործարար համբավին պատճառած վնասի հատուցում։ Վերաքննիչ դատարանը այս վճիռը թողեց անփոփոխ, իսկ վճռաբեկը ընդհանրապես քննության չարավ հայկական ժամանակի հայցը։ Տեղեկատվական վճերի խորհուրդը, գնահատելով վիճարկվող հոդվածն ու դատարանների վճիռները սահմանադրության ու մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի համատեքստում, եզրակացրել է, որ հայաստանյան դատարանները իրենց որոշումներում չեն կիրառել միջերկրյա չափորոշիչներ, ինչը հանգեցրել է լրատվամիջոցի ազատ արտահայտման իրավունքի անհամաչափ միջամտությանը։ Հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը մեծ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ
խորտն էլ արձանագրում է իհարկե այլ բառապաշարը, որ տեղի է ունեցել ապօրինություն։ Փաստացի մենք ունենք մեկ դատավճիռ, Արաչինաճանի դատավճիռ, մյուսաճանները ընդամենը հաստատել են այդ դատավճիռը, եւ ընդ որում այնպիսի աբսուրդ ձևակերպումներով վերականգնի դատարանի դատավճիռում կա այսպիսի ձևակերպում, որ հրապարակումը խանգարել է պատգամավորներին բարեխղճորեն կատարել իրենց պատգամավորական գործունեությունը։ Միջդեռ մենք հանեցինք վիճակագրություն, ասենք պատգամավորներից մեկը Ռուբեն Հայրապետյանը պատգամավոր ընտրվելուց հետո փաստացի ոչ մի քվեարկության չի մասնակցել։ Մյուսները մասնակցել են չնչին քվեարկությամբ։ Ըստ օրենքի, արժը կանոնակարգ օրենքի, այդ մարդիկ պետք է վաղուց մանդատից զրկված լինեին, բայց նրանք չգիտեն, ինչ որ բժշկի տեղեկանքներ են վերում, ինչ են անում, որ իրենք հիվանդ են։ Ես իրենց ասել եմ նաև, որ այս մեր գումարները կարող են օգտագործել իրենց քրոնիկ հիվանդությունները բուժելու համար։
Դատարանի սահմանած գումարը 6,234,000 դրամը վճարելու համար հոգուտ հայկական ժամանակի անցկացվեց հանգանակություն։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց այսօր, որ գումարը հավաքվել է և իր բնորոշմամբ օլիգարխները պետք է դիմեն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, որ գումարը բռնագանցվի և հանձնվի իրենց։
Հանգանակության արդյունքում 7 միլիոնից ավել գումարը հավաքվել, բայց դեռևս այդ գումարը մեր հաշիվներին է, այդ գումարը բռնագանձելու դիմում դեռևս օլիգարխները չեն տվել։ Եթե միջև այդ գումարը չեն վերցնում, շնորհակալ են շարունակում են ապրել արատավորված պատվով և արատավորված արժանապատվությամբ։
Վերջին 2 տարիներին թերթին շուրջ 10 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել, նշեց հայկական ժամանակի խմբագիրը, հիշեցնելով նաև Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հետ դատական վեճը։
Խնդիրը եղել է շատ պարզ։ Հայկական ժամանակ օրաթերթին ֆինանսական, տնտեսական լծակներով կանգնեցնել փակուղու առաջ։ Երբ որ հաշվում ենք հայկական ժամանակ թերթի գոյության ընթացքում իշխանությունների գործողությունների արդյունքում ինչ վնասներ է կրել, այդ գումարը հասնում եւ անցնում է 20 միլիոն դրամ։ Պատկերացնու եք Հայաստանի Հանրապետությունում թերթ, որ իշխանությունը 20 միլիոն դրամի վնաս է հասցրել։ Ընդ որում ես սահաշնում 99 թվականին։
Ծրպարտությունը ապաքրեականացնող օրենսդրական փոփոխություններից հետո լրատվամիջոցների դեմ 29 հայց է ներկայացվել դատարան։ Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի ներկայացուցիչ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի դիտարկումներով լրատվամիջոցներին դատի տալու այս գործընթացը 3 փուլով ընթացավ։ Առաջին փուլում ակտիվացան բիզնեսի և քաղաքական էլիտայի կարկառուն դեմքերը, երկրորդ փուլում կարծես լրատվամիջոցների դեմ լարվածությունը թույլատնելու որոշ քայլեր արվեցին, բայց դա շատ կարճ տևեց։
Վերջի ամսվա կամ մի քիչ ավել ընթացքում տեսնում են երրորդ փուլ, որը շատ նման է առաջինին, երբ նորից քաղաքական և բիզնես էլիտայի ներկայացուցիչներն են դիմում, շատ ակտիվոր են դատարաններ, պահանջում են առավելագույն պատիժներ լրագրողների և լրատվամիջոցների նկատմամբ, և կարծես թե դատարանները հակված են այդ առավելագույն միջոցները նշանակել։
Բորիս Նավասարդյանի գնահատմամբ, եթե օրենքը չենթարկվի փոփոխությունների և չհստակեցվեն պատասխանատվություն սահմանող դրույթները, ապա լրատվամիջոցների դեմ գործադրվող ֆինանսական ճնշումները լուրջ մարտահրավեր կդառնան խոսքի ազատության համար։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի որ խոսեցինք խոսքի ազատությունից ու թերթերից, լսենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան պարբերականները, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամի խմբագիրը գրում է. Մոսկովյան այցով Սերժ Սարգսյանը նախ փորձելու է վերջ դնել Հայաստանի իշխանական համակարգում հաստատված երկաթված վիճակին, որը հատկապես սրվեց Վլադիմիր Պուտինի, Ռուսաստանի հաջորդ նախագահ հրճակվելուց և դրանով պայմանավորված Ռոբերտ Քոչայանի վերադարձի մասին խոսակցությունների ակտիվացումից հետո։ Մեծ է հավանականությունը, որ Սարգսյանը կարողանա Մոսկվայում լուծել այդ խնդիրը, և Հայաստան վերադառնալուց հետո վերջնականապես կհստակեցվեն իշխանության հանրապետական թևի հարաբերությունները թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, թե Ռոբերտ Քոչայանի հետ։ Ավելի բարդ է կանխատեսել, արդյոք Սերժ Սարգսյանը կարողանա լուծել այս հարցի համապատկեր հանդեսացող մյուս կարևոր խնդիրը, որն արդեն ոչ թե ներիշխանական, այլ պետական նշանակություն ունի։ Խոսքը վերաբերում է անցած 1-2 ամիսներին Հայաստանի շուրջ և Հայաստանի մասնակցությամբ ծավալված արտաքին քաղաքական զարգացումներին, դրանց արդյունքում Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ դրսևորվող արևմտյան գրեթե անթաքույց աջակցությանը, իրար հաջորդած հայտնիային իրադարձություններին, որոնց արդյունքում Հայաստանի ռուսահպատակության կուրսի փոփոխության մասին գնահատականներ են հնչում։ Հրապարակը գրում է. Ինչ է զգում Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացին, երբ էկրանին տեսնում է իր նախագահին, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նստավայրում կամ Մոսկվայի պետական համալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմի և ուսանողության առաջ ելույթ ունենալիս? Հպարտություն, հետաքրքրվածություն, ինքնավստահություն, պետականության զգացում, չգիտեմ։ Անձամբ ես անհանգստության, դիսկոմֆորտի զգացում եմ ունենում, մտածում եմ նորից այս ռուսները, տեսնես հիմա ինչ են մտածել, մեր որ հերթական ստրատեգիական հարստությունն են պատրաստում գրոշների գնով ձեռք բերել ու փոշիացնել, Ղարաբաղյան հարցով ինչ նոր հակահայկական փաստաթուղթ են ուզում ստորագրել տալ ու մի կողմ քաշվել։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի վարչապետը ԱՊՀ-ի շրջանակում թաքուն համաձայնագիր է ստորագրում, որը Պուտինի երազած Եվրասիական միության նախերգանքն է։ Ոչ մի քննարկում, ոչ մի բանավեճ չեղավ, ոչ ոք չիմացավ, թե Հայաստանի ինչին է պետք տնտեսական ազատ գոտին ավտորիտար պետությունների սահմաններում, այն էլ այն երկրների, որոնց հետ մենք ուղղակի սահման չունենք։ Իհարկե հասկանում եք, որ մեր իշխանավորները կաշվից դուրս են գալիս Ռուսաստանի ղեկավարության դուրը գալու համար, իհարկե քայլ են անում միայն իրենց աթոռները պահելու համար, դրա համար էլ հասարակությունը պետք է անտեղյակ լինի։ Ամիսներ առաջ հյուսիսային տերերի ախորժակը բավարարելու համար լեզվի մասին օրենքը փոխեցին, կանաչ լույս վառելով մեր երկրում մոտարալեզուն դպրոցների գործունեության համար, հասարակության մի մասը չլռեց, հայալեզու կրթության պաշտպանների վրդովմունքը իրավացիորեն ուղղվեց ռուսական դպրոցների դեմ, որովհետև օրենքի փոփոխության վայ քննարկումների ժամանակ հենց ռուսական կողմն էր ագրեսիվ արձագանքում։ Երկրի թղթակիցը նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանին հարցնում է. Կոալիցիայի փլուզում կանխատեսում եք? Պատասխան. Չեմ կարծում, որ կոալիցիան հիմա կփլուզվի, անկեղծ ասած դժվար եմ պատկերացնում։ նշել է, որ օրինակ դաշնակցության դուրս գալը կոալիցիայից բացատրելի էր, կար գաղափարական խնդիր։ Գաղափարական առումով անհասկանալի է, թե այսօր ինչ հակասություններ կան հանրապետականի եւ վարգավաճի միջև։ Կարծում եմ, հակասությունը զուտ ադմինիստրատիվ է, ինչը մեր խնդիրը չէ։ Եթե անգամ ինչ-որ բան չեն կիսում իրար մեջ, թող չկիսեն, դա իրենց խնդիրն է։ Կա դասական քաղաքականություն, երկուսակցությունները իրար հետ պայքարում են գաղափարախոսության տարբերության համար։ Հանրապետական բարգավաճ գաղափարական տարբերություն չկա։ Գագիկ Ծառուկյանը որպես ընդդիմադիր կեցված ունեցող գործիչ չի ընկալվում։ Ժամանակի թղթակիցը արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանին հարցրել է. Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շառլ Ազնավուրը վերջերս բավական սուր և սենսացիոն հարցազրույց տվեց, որտեղ անդրադարձ էր կատարում թե Հայաստանի ներքաղաքական, թե հայ-թուրքական, թե ցեղասպանության ու Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրներին։ Ինչպես եք վերաբերվում նրա հարցազրույցում արտահայտված գնահատականներին։ Պատասխան. Շառլ Ազնավուրը այն մեծությունն է, որը ինչ էլ հայտարարի, ես կարծում եմ, որ չի կարելի մեկնաբանել, նույնիսկ արտաքին գործերի փոխնախարարին։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Լրվա մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտին է մոտենում մանկապղտության մեջ մեղադրվող 69-ամյա գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատաքննությունը։ Պաշտպանական կողմը փորձում է մեղմել առաջադրված մեղադրանքները, մինչդեռ դատախազությունը ճիշտ հակառակը նոր մանրամասները բացահայտում անչափահասների նկատմամբ Տեր-Պողոսյանի գործողություններից, պատմում է տեղի մեր թղթակից Մարիան Նապեպանյանը։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատաքննությունը մտել է վճռորոշ փուլ։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սարգսյանը և ավագ դատախազ Արամ Ամիրզադյանը։ Եվս մեկ ՎԿ-ի հարցաքննելուց հետո կողմերը պատրաստվելու են ճառասելու, որին էլ կհաջորդի դատական վճիռը։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատական վերջին 3 նիստերի ժամանակ մանկապղտության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանին հարցաքննել է մեղադրող կողմը։ Հոկտեմբերի 24-ի դատական նիստի ժամանակ Ամբաստանյալին հարցաքննել է նաև դատարանը։ Նշեմ, որ Ամբաստանյալի դատապաշտպան Ներգիվի Հովանիսյանն ու Տիգրան Սաֆարյանը հնարավորություն են ունեցել առաջինը հարցեր տալու, սակայն նրանք հրաժարվել են։ Դատախազ Արամ Ամիրզադյանը դատական նախորդ նիստին միջնորդություն էր ներկայացրել եւս երկու նոր վկաների լսել դատաքննության ընթացքում։ Վկաների ուշանալու պատճառով դատարանը լսեց միայն նրանցից մեկին։ Վկան մանկավարժը նախաքննության ժամանակ մասնակցել է անչափահաստ ուժողներից մեկի հարցաքննությանը։
Նա տվեց մեզ հետաքրքրող ցուցմունքներ, որը մեղադրանքի կողմի համար ապացուցողական նշանակություն ունի։
Հարցաքննության ժամանակ Սերոբ Տեր-Պողոսյանն ասել է, որ ոչ միայն գործով հայտնաբերված 10 ուժողների համար է բարեգործություններ արել, շատերն են օգտվել նրա աջակցությունից։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե Ամբաստանյալի բարեգործությունները որևէ կերպով կարող են ազդեցություն ունենալ վճռի կայացմանը, դատախազներ Հովսեփ Սարգսյանն ու Արամ Ամիրզադյանը բացասական պատասխան տվեցին։
Խոսքը վերաբերվում է ստեղ ընդամենը մի բանին, մանկապղտությամբ այդպես զբաղվել է, այդ հանցագործությունը կատարել է, թե ոչ, դա այդ հարցի պատասխանը մենք պետք է ստանանք։
Հայերարությունը չի կարող, որը
հայերարությունը չի կարող
անհանգարել։
Լրագրողները եւս մեկ անգամ հետաքրքրվեցին, որ եթե չափածուցվեն Սերոբ Տեր-Պողոսյանի բռնի գործողությունները, հնարավոր է պատիժը մեղմվի։ Դատախազներն ասացին, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանին ձերբակալելու ժամանակ նա մեղադրվել է քրեական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի չափանիշներով, որը նախատեսում էր 1-ից 3 տարի ժամկետով ազատազրկում և նվազագույն աշխատավարձի 200-ից 300 ապատիկի չափով տուգանք, սակայն ապացույցների արգրավումից հետո մեղադրանքն ավելի է խստացվել։
Բռնությանը հավասարվում է դժոխի անօգնական վիճակն օգտագործելը։ Դրա համար է և այդ պատճառով է, որ քրեական օրենսգրքային հոդվածը որոշ մենք մեղադրանք ենք առաջադրել։ Այստեղ բռնությունը հավասարեցվում է դրան։ Մենք գտնում ենք, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի մեղադրանքը հիմնավոր է։ Դրանում երկրորդ կարծիք չկա, դրանում որևէ մեկը չի կարող կասկածել։
Տեսանյութերը, որոնք նկարա պատասխանել էր Ամբաստանյանը եւ որոնք դատաքննության ընթացքում մեղադրող կողմը որպես ապացույց են ներկայացրել, Սերոբ Տեր-Պողոսյանը փորձել էր ոչնչացնել, սակայն հատուկ ծառայությունների միջոցով վերականգնել են թե համակարգչում եւ թե սկավառակների վրա ձայնագրված տեսանյութերը։ Այս մասին լրագրողներին ասաց մեղադրող կողմ Հովսեփ Սարգսյանը։
Հասկանալ է հիմա ձգտումը պաշտպանական կողմի տակտիկան այդպիսին է։ Այդպիսին է, փոխեն 140-ի ձեր հարցի ուղիղ պատասխանը, ասում եմ։ Նպատակը հենց է դա, որ ազատի քրեական պատասխանը։
Այդ տեսանյութերը, երբ որ վերականգնվեցին եւ վերծանվեցին, փորձակնության ենթարկվեցին, պարզ երևաց թե ում հետագործ ունեցել։ Որտեւերինա գործ ունեցել եւ այդ տեսանյութերը մեզ համար շատ օգնեցին։
Մեղադրողներն անդրադարձան նաև սոցիալական ցանցերում ու լրատվամիջոցներում տեղ գտած կարծիքներին, թե պատասխանատվությամբ պետք է ենթարկվեն նաև տուժողների ծնողներն ու իրավապահ մարմինները։ Դատախազները նշեցին, որ իրավապահ մարմինների պատասխանատվության հարցը գործի մեջ չի մտնում։
Այդպիսի փաստական հանգամանք մեղադրանքի կողմը միջդատական վարորդի ընթացքում ձեռք չի բերել։ Ձեռք չի բերել այն իմաստով, որ ծնողների դրդմամբ կամ ծնողների օժանդակությամբ ֆինանսական անձեռնմխելությունը խախտվել է։ Միգուցե ծնողները պետք է պարտավոր էին իմանալու, որ իրենց երեխան եթե գումար է ստանում կամ գումար է վերցնում, Սերոբ Տեր-Պողոսյան ճիշտ նպատակով է կատարում։ Շատ դժվար է պատկերացնել 14, 12, 11 տարեկան երեխայի կապը 69 տղամարդու հետ։ Ես երբ որ նախատեմ, այդ տեսեք սրանից հետո կարող է մարդիկ սկսեն զգուշանալ։
Դատախազ Հովսեփ Սարգսյանն ասաց, որ դատաքննության ավարտից հետո միջնորդելու են տուժողներին սոցիալական վերականգնողական կենտրոններ ուղարկելու համար։
Իմ խորին համոզմունքը, որ նրանք կարող չցանկանան։
Հիշեցնեմ, որ Ամերիկա հայգործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մեղադրվում է մանկապղծության մեջ, նրան սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լոռի։
Շուրջ 1 տասնյակ բնապահպաններ այսօրվանից անժամկետ նստացույց են սկսել Թրջկանի ջրվեժի մոտ, որի գոյությունը նրանց խոսքով վտանգված է տարածքում կառուցվող հեքի պատճառով։ Ակտիվիստները հիշեցնում են, որ Թրջկանը կառավարության կողմից դասվել է բնության հուշարձանների շարքում և պետությունը պարտավորվել է պահպանել Հայաստանի ամենաբարձր և ամենաառատ այդ ջրվեժը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պահպանենք Թրջկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության մոտ 1 տասնյակ բնապահպան ակտիվիստներ այսօր Երևանից ուղևորվեցին Թրջկանի ջրվեժ, որի տարածքում սկսում են անժամկետ նստացույց։ Բնապահպանները ջրվեժի տարածքում վրանային ճամբար են հիմնելու, որտեղ կանցկացվեն ամենօրյա միջոցառումներ, համերգներ, քննարկումներ։ Ակտիվիստները նստացույցը շարունակելու են հերթափոխով։ Նախաձեռնության հեղինակները շաբաթօրը եղել են ջրվեժի տարածքում, իրենց աչքով տեսել շարունակվող շինարարությունը, նկարահանումներ կատարել, կանգնել են շինտեխնիկայի առջև, արգելելով շինարարության ընթացքը։ Չնայած տարածքում աշխատող բանվորների դիմադրությանը, երիտասարդները շաբաթօրը լցրել են շինարարական փոսերը, ծառեր տնկել տարածքում։
Ամոթա,
ի՞նչ ես թողել։
Դուք թե իրիկուն են ընդհանրեն դուք չճճում ես, քեզ ցույց են տալիս դրամարը։
Ի՞նչ
ճճվելու համար, մենք ճճվելու հետո փողջեր կստանում, ի՞նչ ես խոսում։ Դրամարը փողջ, դավայ գնացեք։
Հանգստացեք։ 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 Ես եկել եմ ստա հանգստանալ։
Ու երախեք կան էստեղ հեք ուտեն, հեքով վայլեն։
Հեք իմաս իմ մտածի։
Պահպանենք Թրջկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնությունը պահանջում է անհապաղ դադարեցնել փոքր հեքի շինարարությունը Հայաստանի ամենաբարձր և ամենաջրառատ ջրվեժի տարածքում, որը բնության հատուկ պահպանվող տարածք է ճանաչվել։ Ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանի փոխանցմամբ իրենք վստահ են, որ շաբաթօրը, երբ հեռացել են ջրվեժի տարածքից, հեքի շինարարությունը վերսկսվել է։
Դրա համար որոշեցինք, որ ավելի արմատական քայլերի գնանք, որն է գնան ուղղակի այնտեղ մնալ մեր բնության գրկում, մեր բնության հուշարձանի տարածքում ու հանգստանալ ու թողել որովիցե տրակտոր և այլ տեխնիկա խանգարի մեր հանգիստը։
Հիշեցնենք, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է արտոնագիր տվել հեքը կառուցող ռոպշին ընկերության, իսկ բնապահպանության նախարարությունը գրավոր դրական եզրակացություն է տվել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության առումով։ Բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության աշխատակից Հարություն Հարությունյանը օրերս լրագրողների հետ հանդիպմանը ըստ էության ընդունեց իր գերատեսչության մեղքի բաժինը։
Անկախ նախարարությունից է տասնացել։ Նախարարությունը այդ մտադրությունը չի ունեցել։ Թե մի ստացվելա, որ նախարարությունը այդ թույլտվությունը տվել է, հասկացանք։ Հիմա ես էլ նորից բացատրում եմ, նախարարության հիմա միակ նպատակն է, որպեսզի ձեզ հետ միասին, բոլորս իրար հետ մի ճիշտ երկ գտնենք, ասենք թե սխալ աղը ինչ արդեն անցած էտապում է։
Ակտիվիստներից Մերի Խաչատրյանի խոսքով էլ բնության հատուկ պահպանվող տարածքում շինարարությունը սկսելուց առաջ անգամ հանրային լսումներ չեն անցկացվել։
Ինչ որ մի արձանագրություն է ընկել մեր ձեռքը, մեր ընկերներից մեկը հարցում էր արել եւ ստացել, որ 2010 թվականի հունիսի 9-ին մեծ Պառնի համայնքում տեղի ունեցել հանրային լսում։ Շատ զարմանալի է, հանրային լսմանը մասնակցել են 7 անձ, որից 3-ը եղել են ավագանո անդամներ, թե 4-ը, մնացած մի քանիսը եղել են համայնքի բնակիչներ։
Բնապահպանության նախարարությունը վաղը քննարկման է հրավիրել պահպանենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստներին, ովքեր սակայն որևէ հույս չեն կապում նախարարության հետ, ասում են իրենց խափում են բանավոր խոստումներով։
Ես չունեմ։
Ոչ էլ ես։
Իմ ակնկալիքները ընդեղա, որտեղ գնում եմ։ Ու մեկ եմ մի բան կավելացնեք, աղա, վիզա ավելով ծանքերում են, բայց ջրվեժ ավելով ջուր չի ունենում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնդեմ գործարարշահի և հանուն բնության մի բողոքի ակցիա էլ այսօր հրազդանում է կազմակերպվել։ Արդեն երկրորդ տարին է քաղաքի բնակիչները բողոքում են հրազդանի երկաթի հանքավայրը շահագործելու դեմ, հանքավայր, որը փորձագետների խոսքով կարող է ոչ միայն վնաս հասցնել բնությանը, այլև աղտոտել հանքից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող և Երևանին խմելու ջուր մատակարարող աղբյուրները, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հրազդանի երկաթահանքի շահագործման դեմ ձևավորված նախաձեռնող խումբը պատրաստվում է դատական ատյաներում պաշտպանել առողջ միջավայրում ապրելու իր իրավունքը։ Մինչ փաստաթղթերը կհավաքվեն ու կուղարկվեն դատարան, հրազդանցիները շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Նրանք պնդում են, որ քաղաքից 1.5 կիլոմետր հեռու գտնվող երկաթահանքի շահագործումը սպառնում է իրենց ընտանիքների առողջությանը։
Որ ուզում ենք ապրել մարդավայր մաքուր ձևով ապրելու համար, ոչ թե ճնչենք ինչ-որ եղտոտով։
Ինչա Դեմիրճան իրաս չափ չեր հասկնա, Դեմիրճան որ են վաղ թակեց իտի։ Համարա 81-82 թվերի։
Նախաձեռնող խմբի անդամները շուրջ 50 հոգով առողջության ու բնության պահպանման ուղված կոչերով մի քանի ցուցապաստարով բարձրացան ապագա հանքավայրի տարածք։ Նրանք երկար զրույց ունեցան Վահան երկրաբանական արշավախմբի ներկայացուցիչ Արման Ավետիսյանի հետ։ Նրան բացատրում էին, թե երկաթահանքի շահագործումը կվնասի ոչ միայն արդեն աղտոտված հրազդանի օթային ավազանը, այլև հարակից տարածքների գյուղատնտեսական հողատարածությունները։ Ավետիսյանը սակայն նշեց, որ իր կազմակերպությունը պատվեր է կատարում, թե ում պատվերը այդ պահին չէր հիշում։
Մենք հասկանանք, դուք արդեն էկոլոգիական լուրջ խախտումներ եք անում։ Տեսնենք ձեր փաստաթղթերը ինչի հիմա վրա եք անում այդ։
Հասկանալի է ձեր խնդիրը, հասկանալի է ձեր ուզածը որն է։ Ես հետ տեղեկացնեմ ղեկավարությանը։ Իրանք արձագանք են ձեզ։
Դեռևս 4 տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունը նագին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանքշահագործման արտոնագիր է հատկացրել։ 2008 թվականին Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունը ընկերության ներկայացրած հանքարդյունահանման նախագծին դրական եզրակացություն է տվել։ 2009 թվականին արդեն հանքշահագործման նպատակով ընկերության հետ պայմանագիր է կնքվել։ Համաձայն նախագծի բաց եղանակով 20 տարվա ընթացքում նախատեսվում է արդյունահանել 50 միլիոն տոննա հանքաքար։ Ըստ փորձաքննության շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգները հասցվելու են նվազագույնի։ Այս տարի սկզբին արդեն նագին ընկերության բաժնի տոմսերի գերակշռող մասը գնեց չինական Fortune Oil ընկերությունը, ու առաջիկայում այն համաձայն 2008-ին ստացված փորձաքննության կշահագործի հանքավայրը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցները այդ գործարքի հետ կապված հիշատակում էին հանրապետական երկու պատգամավորների՝ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանի և նույն հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Արզականցյանի անունները։ Հրազդանցիները այն բոլոր հավաստիացումներին, թե շրջակա միջավայրը կախտոտվի գոյություն ունեցող չափորոշիչների սահմաններում, չեն հավատում։
Ես հստակ մի բան գիտեմ, որ ստեղ իմ երեխաների առողջությունը քայքայվելու է։ Հրազդանից խմելու ջուրը գնում է, ասում է, Եղվարդ, Աբովյան և Երևանի մի մասը, Զեյթուն և Կոմիտասի տարածք։ Մեկ, երկրորդը, Գորոգման ջուրը գնում է միջև Արարատյան դաշտավայր։ Պատկերացրեք, այդ քիմիական պարամետրերը ջրով գնում է և այնտեղ այդ սնուդի վրա ազդելու է, նորից ամբողջ հանրապետությունը է տարածվելու։ Այսինքն սա միայն Հրազդան քաղաքի բնակիչների խնդիրը չի, սա համապետական հարց է։ Սա ազգային անվտանգության հարց է։
Հրազդանցիների կասկածները ամրապնդում են Հայաստանի բնապահպանները։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում այդ մասին հայտնեց ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի Հայաստանի ազգային կոմիտեի նախագահ Կարինե Դանելյանը։ Մասնագետը նշում է, որ կախտոտի ոչ միայն օթային ավազանը, այլև Հրազդան գետը։
Բացանք է գործելու բարձրության վրա և փաստորեն առանձին էլ Հրազդանի օթային ավազանը փոշով բավականին աղտոտված է և դա կավելանա Հրազդանի քաղաքի աղտոտվածությանը։ Մենք դեռ որևէ դրական փորձ չունենք Հայաստանում, որ բացանքի դեպքում շրջակա միջավայրը չաղտոտվի։ Բավականին մոտ է այստեղ և բնակավայրեր կան Հրազդանից, այնտեղ արվարձանը շատ մոտ է, ուրեմն մարդիկ պետք է տեղափոխվեն։ Հրազդան գետը կարող է աղտոտվել և դրանից գալիս է Արարատյան դաշտի արդեն ողորմման ջուրը փաստորեն լրացուցիչ աղտոտում է գալիս և այստեղից մեր սննդամթերք։
Բացի սա, Երևանի խմելու ջուրը կնվազի 40%-ով։
Այդ տարածքում նաև ձևավորվում են Երևանի խմելու ջրի աղբյուրները և այստեղից խնդիր կբարձրանա մոտ 40%-ը Երևանի խմելու ջրի աղբյուրներից այդ տարածքում է ձևավորվում։
Դանելյանը նշում է, որ պայքարը պետք է շարունակվի նաև դատական աճաններում, թեև այս դեպքում չինական ընկերությունը, որը գրանցված է օֆշորային գոտում, դժվար կլինի կանչել պատասխանատվության։ Նախաձեռնող խումբը 10 օր ժամանակ տվեց հորատող կազմակերպությանը, զգուշացնելով, որ 10 օրից արդեն 1000 հոգով կգան հանքավայրի տարածք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը մայրաքաղաքում բյուրոկրատ գրախանութում այսօր տեղի ունեցել դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանի վերադառնում է «Մոռացեք» պիեսի շնորհանդեսը, ընդ որում առաջին անգամ ժամանակակից գրողը ընթերցողին է ներկայացել ոչ թե տպագիր, այլ ձայնային աուդիոգրքով։ Հեղինակի համոզմամբ սա 21-րդ դարի ընթերցողին հասնելու ևս մեկ միջոց է, մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Գրող ընթերցող կորսված կապերն ու առնչությունները վերգտնելու համար բազմաթիվ նոր միջոցներ են իհայտ գալիս, այդ թվում և իհարկե Հայաստանում համացանց, էլեկտրոնային գրքեր և այլն, բայց ահա առաջին անգամն է, որ ժամանակակից հայ գրողն իթիվս հրատարակած գրքերի ունի նաև աուդիոգիրք։ Դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանի «Վերադառնում եմ մոռացեք» մոնոպիեսը կամ մոնոներկայացումը աուդիոգրքի տեսքով, աուդիոգրքի պրոդյուսերն է Ռուբեն Փաշինյանը, աուդիոգիրքը թողարկվել է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, մոնոպիեսի հերոսուհուն Նային հայերեն տարբերակով մարմնավորել է Անետ Հարությունյանը, իսկ ռուսերեն տարբերակում Տաթևիկ Մելքոնյանը։ Այս մոնոպիեսը ստեղծվել է դեռ 2003 թվականին հատուկ Արմոնո փառատոնի և հատուկ մեր տաղանդավոր երիտասարդ դերասաններից մեկին Նարե Հայկազյանի համար։ Եվ ինչպես ասում էր հեղինակը Կարինե Խոդիկյանը,
պատմությունը սկսվում է 85-86 թվականներին և 18 տարվա պատմություն է։ Մի կնոջ պատմություն, որի կյանքի ընթացքը մեր կյանքն է, սկսած Արցախյան ազատամարտ, այդ դժվար տարիները, հետո մնացած տարիները, որ ասենք, և ամբողջ ընթացքում այդ Աննան գլխավոր հերոսուհին փորձում է գտնել իր կանացի երջանկությունը։
Ուշագրավել, որ վերջապես հայ ժամանակակից գրողի ստեղծագործությունն էլ է ներկայացվում աուդիո գրքի տարբերակով։
Առաջին աուդիո ժամանակակից գրականություն, որպես որ մենք ունենք Թումանյանի հեքիաթներ, Ասմունք բավական CD-ներ կան, բայց ժամանակակից գրականությունը որպես աուդիո գիրք
Պաստորեն մինչև այժմ ներկայացված չէր, և սա մի յուրովի մոտեցում է նաև հայ ժամանակակից գրականությանը։ Եթե չեն կարդում, ամենատարբեր պատճառաբանություններ գտնելով, գուցե կլսեն։ Իդեպ Կարինե Խոդիկյանը, վերհիշելով խորհրդային տարիները, ասում էր, որ համամիտ չէ, թե այն ժամանակ շատ էին կարդում։ Բոլոր նայո գրքերով լի ծանրաբեռնված գրապահարաններ ու գրադարակներ ունեին, մոդայիկ էր, բայց թե քանիսն էին կարդում, այլ խնդիր է։ Բացի այդ, չմոռանանք, որ տեղեկատվական աղբյուրները շատ քիչ էին այն ժամանակ, շեշտում էր Կարինե Խոդիկյանը։
Այսինքն մարդը իր ամբողջ ինֆորմացիոն սովը հագեցնում էր գրքի միջոցով, ընդ որում այն գիրքն էլ, որ չկար, մեր ժամանակակիցները կհիշեին, քսերոքսված, ասենք Սաղրենիցին և Կուզնիցով, հազար անգամ կարդացած մեկից, որ սկզբում վերականգնում էինք, հետո էինք կարդում, արտագրած, հետո քսերոքսի վրա նորից գրած, որովհետև արդեն ջնջվել էր։ Այսօր դաշտը շատ է ընդարձակվել, ուրեմն գրողն էլ պիտի մտածի։
Եվ իրոք, իսկ գուցե ոչ թե գրողն է կորցրել ընթերցողին, այլ հակառակը, ընթերցողն է կորցրել իր գրողին ու թերևս նոր գրողի փնտրտուքի մեջ է։
Մեջբերեմ Չարենցին և դրանով խոսքը, թե ուզում ես երկրացեն ժամանակից շնչադարձիր։ Ինձ թվում է ցանկացած գրողի ցանկությունը ընթերցող գտնելն է, բայց ընթերցողի սիրտը տանող ճանապարհը։
Դեպի ընթերցողի սիրտ տանող ճանապարհն էլ անցնում է հենց գրողի ստեղծագործության միջով, եթե կարողանաս գտնել այդ ճանապարհը, կգտնես նաև ընթերցողին։ Վերջում նշենք, որ այս աուդիոգրքի շնորհանդեսը այսօր տեղի ունեցավ բյուրոկրատ գրախանութում, իսկ աուդիոգիրքն էլ թողարկվել է իր իսկ հեղինակի Կարինե Խոդիկյանի միջոցներով։
Ես անկախ մարդ եմ, երկու օր առաջ մի հատ լավ նկարչի օրին խոսք կարդացի, ասում է, երբ կսովորես ոսկ ուտել, այլևս չես կռանա իշխանության առաջ։ Ոսկ ուտելը շատ լավ բան է, մնացածը լրիվ անկախ ու չես կռանա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։